Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode ngayong gabi dito po sa ating Facts First Podcast. So today is March 25. Sana po nasa mabuting kalagayan po kayo, no? Actually, itong panahon na to, dapat medyo nagtitika po tayo, no? Pero syempre, grabe po yung penitensya at yung hinagpis na nararamdaman ng mga tunay na Pilipino. Dahil po dito sa patuloy na pambabalahura, pangaharas, pambababoy, at pambubuli na ginagawa po sa atin ng Sina dyan po sa ating sariling bakuran, which is the West Philippine Sea. So kumakailan, inatake na naman po ng China Coast Guard ang ating resupply vessels na papunta po sana sa Ayungin Shoal para mag-resupply po dun sa ating tropa. Alam niyo po yung Ayungin Shoal, pasok na pasok po sa ating exclusive economic zone, 200 nautical miles, no? Po kayo maniniwala doon sa mga nagsasabi na tayo pa'y nambubuli sa kanila. Anyway, so binomba na naman ng tubig yung vessel at meron po mga na-injure ng mga Pilipino. Ang tanong, ano ba yung mga dapat na hakbang natin dito? So kanina po, nagtaroon ng isang napakahalagang meeting ng National Security Council at saka Security Council ng ating pamahalaan at makikibalita po tayo dito po sa mga nangyari. Pasensya na po dun sa mga naiinip kanina, no? Napaka-busy po kasi talaga ng guest natin ngayong gabi. Pagpasensya niyo na po, mahaba po araw niya, seryoso, no? In all honesty, and we really appreciate the fact that he has taken this time to join us tonight. So I'd like to welcome to our program again si National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Magandang, and thank you for joining us.
Yes, good evening, Christian. Good evening to all the thousands of people who are watching your podcast. No, fans ni Christian, just like me. I'm also a fan, boss.
But naman may ganun. Naka-game face ka na eh. In the mood na eh. Naka-game face na si Assistant Director General Jonathan Malaya, no? Okay, anyway, maraming salamat, no, dun sa words of appreciation na yan. Anyway, makikibalita kami, no? So nagkaroon ng meeting kanina yung security cluster tungkol dito sa ginagawang pambubuli ng China, specifically latest incident, no? Ano po ba napag-usapan?
Well, unang-una, nagpatawag kasi ng nag-request ng meeting si National Security Advisor Ed Anyo to the Executive Secretary because napansin namin na medyo tumataas na yung tension, no? There is, kumbaga, alam na nga natin na agresibo, mas agresibo. Kasi kung nakita natin yung mga balita kanina, Christian, and we released all these videos and footages to the public last Saturday, and then nag-embed tayo ng media. Isang oras pong binayo yung ating unay sa May 4. Isang oras. So, and because of that, nagkaroon ng physical injuries yung ating mga tropa. Napapunta sana ng Ayungin Shoal for them to be able to bring supplies and provisions to our troops there and mag-rotate ng mga tao. So because of the seriousness of the incident, the National Security Advisor met with the Executive Secretary plus the members of the National Security Cluster. Ngayon, ang purpose ng meeting na ito is for us to make adjustments to our approach and to recommend these adjustments to the president.
Okay, napaka-importante. Actually, ito yung mga pag-uusapan natin. No? Adjustments to the approach. Marami nagtatanong at marami tayong mga kababayan na frustrated. Lagi nang binobomba yung ating mga tropa, yung ating resupply mission. Ano ba yung mga pwedeng gawin na hakbang para kahit papano siguro magdalawang isip yung China dito sa ginagawa nila?
You know, Christian, kung frustrated yung ating mga kababayan, ano pa kaya kami, no, sa National Security Council? Kasi kami yung naatasan ng ating pamahalaan na pamahalaan yung ating West Philippine Sea, kasi nga ito yung yaman na yamang dagat na magagamit sana natin sa ating pag-unlad bilang isang bansa. We have several options in mind. Unfortunately, Christian, hindi naman ako academic, I am a government official, and itong mga discussions na ito will have to be brought to the president, and the decisions that will be rendered, I'm sure, ipapaalam po sa ating mga kababayan. Pero as of now, because of national security considerations, I cannot share what those options are. Baka kasi we cannot be telegraphing our ano our moves to China.
Okay, we understand no, yung national security implications niyan. Pero ito on principle, no? Kasi yung ginagawa ng China kasi, sinasagad nila yung mga pwedeng gawin na pangaharas sa ating mga vessels na hindi umaabot sa tinatawag na armed attack, no? Kasi that would trigger the Mutual Defense Treaty with the US. Pero yung paggante, gamit din yung pagbomba ng tubig, pag binobomba tayo ng China Coast Guard, on principle, no? Is that an option?
Well, napag-usapan na po yan ng ilang beses, no? Pero hindi natin, kumbaga hindi natin nakikita yung benefit noon. Kasi para ang mangyayari kasi dyan is pagalingan na tayo ng mga water cannon, no? Just imagine, in terms of laki ng mga barko, ang China yung is merong mas malaki yung kanilang mga barko kumpara sa atin. Meron tayong mga Japan-made na mga Coast Guard vessels na almost 100 meters, around 97 or 98. Pero hindi pa rin siya kapantay. Malaki siya, pero hindi siya kapantay ng China. So kahit yung mga kagamitan nila in terms of water cannon, hindi rin ganun kalaki. So kumbaga, we are not looking at it. Ang response natin, hindi na rin nakikita sa ganun, no? But it, let me just assure the public and Christian na kung iniisip ng China na hihina tayo, na madadaan tayo sa intimidasyon dahil nagkakaroon na tayo ng mga physical injuries or damage to our ships, natitiklop na tayo, as I think they expect, they will be in for a rude surprise. No, they should not underestimate the Filipino fighting spirit. Ang pinaglalaban po natin dito ay hindi naman maliit na bagay, no? We are fighting for the decision of the arbitral tribunal, which clearly said that West Philippine Sea is a part of our maritime zone entitlements. And ang pinaglalaban natin dito is the rules-based international order and the supremacy of international law. So hindi po tayo magpapatinag, notwithstanding what is happening.
Okay, malinaw naman yan, no? Dun sa mga nag-iisip lang, no? Kung hindi naman China propagandist, malinaw naman talaga kung sino yung merong legal na karapatan dyan sa exclusive economic zone natin. Nabanggit nyo kanina na mas agresibo yung ginagawa ng China lately. Ano yung mga possible explanations doon? Bakit na mas nagiging agresibo sila dun sa pag-atake ng ating mga vessels?
Well, it's difficult for me to speculate, Christian, no? Mas maganda sana if I was an academic, no? Academic na wala. Unfortunately, I speak for the National Task Force West Philippine Sea, and anything I say here in your program may be considered as the official position of government, notwithstanding kahit sabihin ko it's my own personal opinion. But well at the onset, I think they're testing our resolve, no? They're trying to look for weaknesses or gaps in the way we respond. Kasi nga, obviously, the intent of China is to weaken us, no? So, nagpo-probe sila, tinatry nilang baguhin yung lakas ng ating paninindigan. But remember, at the end of the day, nandyan pa rin naman ang BRP Sierra Madre, no? If we look at it another way, Christian, sila ngayon sa Beijing, may sakit na ulo din sila because they think they own the West Philippine Sea at hindi naman nila tayo mapaalis. So, sino ba ang panalo utilizing that angle? Tayo pa rin. Now, sinasabi ng China, and minention din to ng Chinese Coast Guard, na that's whatever happens will lead to Philippine humiliation, di ba? Napapahiya lang daw ang Pilipinas. But isn't China the one that is being humiliated? Kasi kitang-kita na ng buong mundo kung anong klaseng emerging superpower siya. So that kind of bully, that kind of aggression, that kind of intimidation, that is not the action of a responsible member of the international community. So kung meron ditong na-humiliate, I don't think it's the Philippines. It's the People's Republic of China.
Mm. Incidentally, you mentioned yung ano, yung sinasabi nila na parang we should be prepared to bear all the potential consequences dito. Di ba pananakot siya na maliwanag? Ano bang pagtingin doon ng gobyerno?
Yeah, actually, kasama yan sa statement namin na nilabas noong Sabado na our position will not be deterred by threats or hostility. Kasi may mga ganun eh. There's this veiled threats and hostility on the part of China. Precisely, the reason is for us to weaken us, no? To create fault lines in our position. Kasi kung maririnig mo naman yung mga supporters nila, Christian, kilala naman natin yung mga kung sino-sino yung mga yon. They're now increasing the warmongering, the threat of war, no? Parang, oy, the Philippines should take a step back, rethink its position kasi magkakagera and let's not push China. That misses the entire point. They're the ones that's pushing us, no? Yung ginawa natin sa Ayungin is a regular mission. We have been doing it for the past how many years, no? Ngunit at walang binagbago yung ating resupply approach. Sila yung tumataas yung tension. So sila yung clearly at fault here.
Tsaka nga, Eli, ko inuulit, ano bang, sorry, acronym, ASEC ba yung tawag sa inyo or assistant direct? Medyo mahaba eh. Oo. Ano bang tamang acronym sa position?
Well, people call me sa NSC ADG. ADG. Yan ang tawag nila sa amin.
Parang Ateneo yung dating yan. Eh. ADG. Okay. Hindi, let's not miss the point, no? Ano bang pakialam dapat ng China? Eh, sa atin yung exclusive economic zone. Nandun yung BRP Sierra Madre tsaka yung Shoal, no? Kasi dapat lagi natin inuulit yun. China has no business being in our exclusive economic zone. Pero that being said, no? Binapalutang lagi ng China, kaya binobomba ng tubig yung resupply mission. Kasi hindi lang naman daw purpose ay yung i-resupply yung tropa na naka-station doon sa BRP Sierra Madre, kundi meron din daw dalang building materials to repair BRP Sierra Madre. Ano ba strategy nila? Intayin mabulok, tapos gumuho, then eventually ma-decommission? Yan ba yung long-term goal?
Well, let me answer una. Number one, it shouldn't matter kung anong dala natin. No, kasi una-una, as you said yourself, atin yon, it's a long-standing outpost, matagal na yan dyan, LS-57, and whatever we do with our resupply mission is our business. Kasi tayo nga yung may hawak niyan. The Ayungin Shoal is well within our exclusive economic zone, continental shelf, and that has been clearly awarded to us. Now, pero... let me state this, Christian. No? Wala namang lamang construction materials yung unay sa May 4. In fact, kanina sa GMA, pinalabas ni Joseph Morong yung video wherein napasok ng tubig yung loob ng unay sa May 4. May nakikita ba tayong construction materials doon? May nakita ba tayong mga bakal, semento, kung ano-ano man? Kasi nga, pinakita eh. So yung sinasabi nila na why are we bringing construction materials? No, we are not bringing construction materials. No, ito yung mahirap eh. When China presupposes something, they're escalating the tensions in the West Philippine Sea without clear evidence. No, wala naman silang they're creating these tensions.
Even din nga, ano bang pakialam nila kung mayroong construction materials? Exactly. Bakuran mo yan eh, di ba? Tama ba?
Exactly. Kaya nga sinagot ko ng ganun. Pero mas ang nakakatawa is they're creating problems with the Philippines on something which does not exist.
Okay. Ito, babasahin ko isang comment ng ADG Malaya. No? Alam ko kasi this represents a big part of our population that's very frustrated with what's happening. Of course, I understand kailangan ng nuancing dito. No? Pero pag-usapan natin ito. Sagot, comment ni Ian Binondo. Daming kuda. Ano aksyon ng gobyerno? Hain ulit ng protesta. Simulan natin sa kasuhan ng treason, yung mga enabler ng China. Bakit ang Indonesia kayang pumalag sa China? ano yan, no? I'm not saying that this is the correct action, pero this is a reflection of the frustrated population.
Well, as I said, we are also frustrated, kaya nga nagpatawag ng high-level meeting today. Normally, hindi naman nagpapatawag ng ganito because these missions to Ayungin are routinary missions which have, we have been doing for so many years. Unang-una, pumapalag nga tayo sa China eh. Kaya nga naiinis yung China. No? China keeps repeating back to claims of agreements in the past, promises in the past, no? Pumapalag nga tayo, hindi nga natin sila pinapakinggan. And yung ginagawa natin, kinaiinis nila. So, I don't think it's true na hindi tayo pumapalag. Pumapalag tayo, ang gusto nila, sumunod tayo sa kanila. And we are not going to do that.
Okay. Dito naman, ano, ADG Malaya, may tanong dito, no? Si Alex De Los Santos. Ano po hakbang na ginagawa nyo laban sa mga vlogger o political analyst na nagtatanggol sa China tulad ni Harry Roque? Lagi niya sinasabi na pakana daw yan ng US para magkagera.
Well, alam mo kasi, Christian, and to our yung nagbigay ng comment, we are a democracy, no? And parang yung mga komunista lang yan, no? Di ba? We respect their rights to say what they want so long as they do not take arms against the government. In fact, wala na nga tayong anti-subversion law. So to believe in communism is no longer a crime. Ang problema natin sa mga NPA is pag sila ng armas, no? Naghawak sila ng armas. Ganun din yan dyan sa mga vloggers na yan. They are just exercising their rights to express their views, no? Once they don't cross the line, no? The line into treason, oh, but, and I'm sure our lawyers would be able to explain that better than me, no? We can't do anything about them. The way to fight them is by spilling out the facts. No, parang yung disinformation lang yan or fake news. Ilabas natin yung totoo para maintindihan ng ating mga kababayan at wala nang makinig sa kanila.
Okay, understand yan. Yung fighting falsehood with facts. Pero...
kaya nga may fact first eh.
Salamat ah. Pero syempre napaka-importante dyan sa paglaban sa disinformation. In this context, yung Chinese influence operation sa napakalawak, no?
Yes.
Meron bang malino na strategy, for instance, yung National Security Council, in terms of dealing with the specific battleground, which is the Chinese influence operations? Kasi nga, honestly, hindi naman sapat na sabihin nyo lang yung totoo. You also have to understand yung distribution channels kung saan namamayagpag yung mga disinformation na ginagawa nila. So talk to us about the strategy or kung ano man yung ginagawa ng gobyerno.
Yes, we understand that this is a national security issue. We started this effort around middle of last year nung nakita namin na mabigat pala yung Chinese malign information operations in the Philippines. Now, we're monitoring itong lahat ng ito. Para malaman natin yung extent ng who are the actors, what are the activities that they do, what are the narratives that they do, nagkaka-traction ba itong mga to, no? These are the things that keep us at night, no? Kasi very important yung cognitive, no? This is part and parcel of hybrid warfare, no? Ito yung sinasabi mo kanina, Christian, na what China does is just below the level of kinetic warfare, yung quote-unquote gray zone tactics. And part of gray zone tactics is what is known as cognitive warfare, no? Creating gaps in the position of the... creating fault lines in the public, creating misinformation so as to doubt the government position. Lahat yan ginagawa nila. So... kami naman, we appreciate and we are trying to understand their operations here now. We feel it is a security issue. And we are now working at also to update our laws with regards to this. Kasi nakita namin that Canada, for example, Australia, they all have passed their Foreign Interference Acts. And then Singapore also just passed theirs a month ago at meron na silang kinasuhan na isang individual. So we have been talking to our partners and allies on how to craft our own legislation about foreign interference. And we're also looking at, in the future, how to fortify our election system. Kasi paparating ng election sa 2025 and then meron pa tayong 2028. And ang nangyayari ngayon, mas nagiging uso yung foreign interference in elections. So given that we are at the forefront of tensions in this part of the world, hindi malayo na magkakaroon din ng foreign interference sa ating mga election. So these are the things that we're doing.
Ano yung mga parameters na tinitingnan nyo in terms of that proposed Foreign Interference Act, no? Isa rin kasi sa mga madalas magbanggit niyan na kailangan daw yan si Commodore J. Tarriela. Pero so far, ano yung mga tinitingnan yung parameters niyan?
Well, unang-una kasi it's all about the law itself is all about transparency, no? Of course, yung batas, yung bill na kinakraft na namin ngayon sa NSC is concerns itself with prohibiting government officials, public officials, and other entities from receiving foreign funding coming from a foreign power. Okay, so given that situation, tinitingnan din yung batas na kailangan magpa-register ka. The issue is transparency. So if you are, for example, a lobbyist and you're receiving money from a foreign power, whether it is the United States, whether it is China, whether it is the UK, whether it is North Korea or Syria or whatever country or Iran, you must register with government. Kasi kung hindi ka mag-register, then that's prima facie evidence of some type of wrongdoing. So pwedeng i-compel ng gobyerno na buksan yung books mo, pwedeng buksan ng AMLAC yung mga bank accounts mo if you do not register. So doon pa lang sa registration, nakita ng best practices abroad na makakatulong to for us to weed out and to expose, no? Yung deterrence factor pa lang malaki na. Kaya nakita namin na kailangan din talaga sa ating bansa.
So far, anong target nyo na maipasa ito? Kakayanin ba ito, for instance, before the 2025 elections?
We hope, no? Kasi nagsimula pa lang kami sa technical working group this year, no? Kasi bago ito, no? Alam mo, Christian, all of these things are new. These things are that we're doing now, lahat ito bago, no? The threat from foreign interference, hindi naman natin yan na-realize. Na-realize lang na natin yan. At least me, when I joined the National Security Council in the middle of last year. Dati kasi, alam mo naman sa Pilipinas, everybody has their own opinion and we respect people's rights to express their views and opinions. So, ngayon pa lang natin ito binabalangkas. Kami rin yung nagpupush ng Maritime Zones Act at maganda, papasa na, nag-BICAM na. Ang susunod, yung archipelagic sea lanes, pumasa na rin to sa House. Malapit na rin sa Senate kasi may special committee under Tolentino. Ang susunod naman namin itong a new law on foreign interference and an update to the Espionage Act, no? The things that we need to do to fortify our legislation against foreign interference.
Nagkakaalaman ko sino yung mga merong bahid dyan, no? Pagdating ng deliberations.
Yes, hindi mga papalag.
Maraming papalag dyan sa tingin ko, no?
This will be a very controversial law, but we have to recognize that foreign interference is a clear and present danger to our national security.
Okay. Yung sinasabi nyo kanina na cognitive warfare, no? So far, do you think sa monitoring nyo, is that being effective in terms of influencing the Filipino mindset toward what China is doing sa West Philippine Sea? O limited lang yan doon sa mga bayaran ng mga propagandista?
Well, we're very optimistic kasi nakikita naman namin yung result ng surveys. May Okta Research Survey which showed that the vast majority of the public, around 70-72%, support the Philippine position. At the same time, yung Freedom House naglabas ng research study which showed the Philippines as resilient to Chinese disinformation generally, no? Pero when you go to the ground, Christian, iba yung maririnig mo eh, especially in areas, no, some parts of Mindanao, some parts of the Visayas, even here in Luzon, makikita mo na may mga may ganung klaseng ano eh approach, may mga ganun, kumbaga nakumbinsi sila na ang ginagawa natin sa West Philippine Sea is pakanalang ng US at ang US ang nagko-control ng lahat. And this kind of approach wherein pumapayag tayo maging puppet ng US is creating the conditions for war. So we should pull back and disengage from the United States. Surprisingly, anecdotal, madaming naniniwala dyan. So it's important and critical na palakasin din natin yung civic education. Get more people to discuss this issue. Make them understand na this is a issue of significant national importance. Kasi one time may nakausap ako, ang sabi, anong pakialam namin yan sa West Philippines? Si taga ganito kami. Malayo yung probinsya nila sa West Philippine Sea. And then I told them na ang West Philippine Sea, yan ang, isa yan ang pinagkukunin natin ng isda. And the moment hindi na makapangisda ang mga Pilipino dyan, that can lead to high prices. In the same manner, nung nagka-shortage tayo ng sibuyas or onion, nagtaasan yung presyo ng sibuyas sa buong Pilipinas. Di ba? So utilizing that same analogy, hindi dahil wala ka sa 10 provinces facing the West Philippine Sea, wala ka ng pakialam. This is a national issue that everyone should be concerned about.
Dagdagan pa natin, energy issue. Di ba?
Yes.
Darating yung panahon na mauubos yung supply galing sa Malampaya, pero hindi natin ma-explore yung sarili nating resources sa ating exclusive economic zone dahil meron tayong kapitbahay na makapalang muka na pinipigilan tayo from even exploring the idea or the possibility na meron langis or gas deposits, di ba?
Yes. Actually, nag-start na tayong mag-explore in some areas to the west of Palawan. Medyo malapit-lapit lang ito sa coastline ng Palawan because the president has already directed the development of these oil fields, no? This na may mga reserves. But pero tama ka, there's a lot of untapped potential in other parts of the West Philippine Sea which is crucial for our energy security.
Yung TikTok, alam ko malaking issue yan sa US tsaka sa Canada for instance. Isa rin ba yan sa mga pinag-uusapan nyo sa National Security Council tsaka sa security cluster in terms of how to deal with TikTok and the idea or the possibility that it is a platform spreading Chinese propaganda or baka naman ginagamit din for espionage? I don't know, no? Hindi mo na ako ganun kalalim sa pagdududa ko sa TikTok, pero pinag-uusapan kasi yan sa ibang bansa. Dito sa atin, paano?
Yes, pinag-uusapan yan. In fact, meron tayong special committee na binuo sa National Security Council. Tapos na yung recommendations ng committee ito. It's actually on my desk. I will soon forward it to National Security Advisor Ed Anyo. I think by after Holy Week, kasi our recommendation is for the issuance of a memorandum circular to all government officials about the use of TikTok. Okay, so ayoko lang pangunahan yung approval ni NSA Anyo, Christian, baka mapagalitan ako, but just to ano na we have studied it and we have made recommendations to him about some form of regulation sa TikTok.
Pag pinagalitan ka pa, pwede bang sabihin mo na lang, ang kulit ko kasi? Maglabas ng memorandum circular, ibig sabihin, huwag gamitin o huwag mag-download ng TikTok? Yun ba yung tinutumbok niyan?
Okay, kasi nung natanong ako nito a few months back, our recommendation was for the security cluster. Okay, so yung ating mga kababayan na nanonood ngayon, na hindi naman from the security cluster, no? Na regular lang na nagti-TikTok. Please don't worry, we are not going to ban TikTok entirely, no. And so far as the NSC is concerned, we're just concerned about the national security implications for people who are working in the security sector, like people in the military, people in the police, people in the intelligence community, people who, like me, who work in the NSC, who work in the Coast Guard, sila po yung nakikita namin may vulnerabilities through the use of TikTok. Because as you said, many, many countries in the world have banned the use of TikTok in government-issued phones. Okay? Ang dami niyan for various reasons, from possible use for espionage, possible use for monitoring, possible use for disinformation and fake news. So many of these countries have come to the conclusion na TikTok is a national security threat insofar as security, the security sector is concerned.
Pero napag-aralan ba yung technical aspect niyan? Kasi baka naman, ano naman, devil's advocate lang, baka naman overreacting tayo dahil China yung origin ng TikTok. Automatically takot na. Diba?
Napag-aralan namin na matagal, kaya nga inabot din ng buwan yung pag-aaral ng komite. So, tapos na yung recommendation. I just have this memo that I have to submit to NSA, hopefully by after Holy Week, para mailabas na ng NSA to Malacañang yung aming recommendations on TikTok.
Most likely, kailan may implement yan? Yung regulation sa paggamit ng TikTok by all government employees ba yan, or officials, or dun lang sa security cluster?
I cannot say muna, Christian, pending the approval of Malacañang on this. But I would hope that Malacañang won't take too much time reviewing the MC. Kasi alam mo naman, this has to be reviewed by many people. Basta kami, once we've submitted our recommendations, we hope that Malacañang will immediately issue this and promulgate it.
At the last point, ADG Malaya, no? Alam ko, you're very busy and I really respect that, no? Identified niyo naman yung mga propagandista ng China. Napakaingay naman nila. Paano ba pinag-aaralan yan? Tinitingnan nyo rin ba kung baka naman may pumapasok ng mga pera sa ano nila? Alam mo na, yung mga unexplained na infusion of funds coming from foreign sources sa kanilang mga bank accounts. Parang tinitingnan ba yung mga ganyang bagay, for instance?
Ang problema nga sa kanila, when I said some months back, we are monitoring them, kaagad-agad, tinatag ko daw sila. No, they wrote a letter to Secretary Eduardo Anyo. Parang they protested what I said. So sabi ko naman, in response, ang sabi ko naman is that's our job to monitor. No, hindi naman namin sinabing sino-surveillance namin kayo, because ang dating sa kanila, sino-surveillance ko daw sila. Pasensya na po, hindi ko po trabaho mag-surveillance sa inyo. It's not me, no? What I do is look at what you have said in the public, and then nakita ko yung sinabi nyo is the same talking points as China. Di ba? Parang yung sinabi ng Beijing, ng spokesperson ng Chinese Foreign Ministry or the Chinese Coast Guard, kaparehong-pareho ng sinabi nyo. So, nung sinabi ko yan in public, nagalit sa akin at tinatag na ako sa mga posts nila, binabanatan ako sa Twitter, binabanatan ako kung saan-saan. When I am just doing my job. Now,
wait, sorry. Pinangalanan mo ba sila o baka naman sila nag-out sa sarili nila?
Exactly. Niwala nga akong sinabi mga pangalan at the start, no? Wala akong sinabi mga pangalan. I just said that we are monitoring these pro-China personalities. And hindi nila nagustuhan yung word na monitor, because coming from the National Security Council, it's a threat to their life and liberty daw. Sabi ko, these people are seeing ghosts where there are none. Diba? Kaya nga sinabi ko, kami ginagawa lang namin ng trabaho namin. If we are not monitoring you, natutulog kami sa pansitan. Diba?
Sorry, medyo natawa ako doon. Para imagine mo, may isang DJ sa radyo. Magandang araw po sa inyo lahat. Tapos someone felt alluded to. Uy, binati niya ako. Para naging personal eh. No? Okay, tugisin ng lahat ng mga pangit. But mukhang pinay-personal. Parang ganun yung dating, no?
Correct. They brought it to the extreme. They brought it to the extreme na parang ganun. eh hindi naman ako nag-out sa kanila sa social media. It's the public that is, you know, exposing them for what they really are. So, kung ako sa kanila, pagalingan na lang tayo ng argumento. Wala nang personalan. Kasi kung sa feeling nyo, ginagawa nyo yan dahil mahal nyo ang Pilipinas, apparently, ginagawa rin namin sa NSC at sa Coast Guard at sa iba pang mga ahensya ang aming trabaho. And if we don't do that, edi, ba't pa kami nasa gobyerno?
Okay. Ah, sige. Maraming salamat, Assistant Director General Jonathan Malaya ng National Security Council. Makikibalita pa ako, no? Especially dun sa TikTok memorandum circular na ipapalabas later on. Pero in the meantime, maraming salamat for joining us dito sa Facts First.
Okay. Thank you for having me.
Okay. Yan po si Assistant Director General Jonathan Malaya ng National Security Council. Sakit talaga sa bangs itong mga pinaggagawa ng China dito sa ating mga tropa, no? Sa ating mga resupply boats dyan sa West Philippine Sea. Alam nyo po, nagkalat kasi mga propagandista ng China, no? Ito po yung huwag nyo kakalimutan lagi, okay? Don't forget the fact that in the first place, China shouldn't be in our exclusive economic zone. Wala sila dyan dapat pakialam. Dahil tayo po yung meron tinatawag na sovereign rights dyan. Nag-decide na po yung Permanent Court of Arbitration 2016. Nilinaw po yung maritime entitlements. Sino ba yung may karapatan doon sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng mga bansa? At sa atin, syempre, Pilipinas yun. Pero itong China, nang aangkin pa rin, ginagamit yung historical rights claim nila na mismong Permanent Court of Arbitration na nagsabi, basura, walang basihan. So, ang ginagawa kasi ng mga propagandista at saka ng China, minamodel yung issue. Diba, pag binasa niyo yung protesta, nagprotesta, alam niyo ba? Yung China mismo, nagprotesta sa atin. After natin magprotesta, dun sa pambobomba nila ng water cannon, dun sa latest resupply boat natin. China pa nagalit. Diba? Tapos yung mga propagandista nila, pinagtatanggol pa yung China. Tayo rin nagpo-provoke. In the first place, wala nga silang pakialam dapat dyan, no? You shouldn't be there in the first place. Oh. E tayo, we're bending over backwards. I understand yung strategy ng government in terms of dealing with this, no? Hindi mo naman kalama kapag bombahan ng tubig talaga dyan, no? Kaya nga, tinanong ko lang yung kanina because I understand that this is the frustration of many Filipinos. Ayun. So, inuulit ko lang lagi yan, eh, no? Ito, may sasagutin lang po ako isang tanong dito, no? I don't know kung totoong tao ito, pero tingin ko, I don't know, no? Bigyan natin ng benefit of the doubt. Ang tanong ng isang di umano'y Melissa Cruz, can I ask the host ano bang stance ng media? Kasi puro lang ngawa yung media na minsan hindi na nakakatulong sa pamahalaan like you, Christian. Kung nanonood po kayo ng Facts First ever since, tsaka nung miski wala pa po ako sa Facts First, this is how we help the government. Actually, hindi lang government eh, our country. Defend what is ours. By exposing the falsehoods that China propagandists have been spreading in disinformation nila. Hindi po ito pagngangawa lang, di ba? Kasi, I suppose naman, dito sa programa natin, nakakatulong tayo sa pagpapaliwanag ng mga complicated issues about the West Philippine Sea. Ilang maliwanagan kayo eh. Dun sa kung sino may karapatan dyan sa ating EEZ, malaking bagay na po yun, no? Kasi komplikado po yung mga discussions dyan eh. Oh, hindi naman tayo lahat naiintindihan yan eh. Strictly speaking, yung iba, pag napaliwanagan, nakakalimutan. Oh. So, yan po yung ginagawa natin. Yan po yung role natin. Okay? We explain things and we tell you, we talk about what is right, clearly what is right, and clearly what is wrong. Ito, you don't have to be a Filipino to know what is right or wrong. No? Di mo kailangan mag-Amerikano na kumakampo sa Pilipinas. Tingnan nyo lang yung facts. No? Gamitin niyo yung utak niyo. Yung kokote lang. No? Kasi gaano kanipis yan, o gaano kaliit yung nasa loob niyan, between your ears, I suppose maunawaan niya, no? Puntahan niyo yung decision ng Permanent Court of Arbitration. Di ba meron na yung tinatawag na international law? Pag binasa yung mga sinasabi lagi ng China, kinu-quote pa nga international law, eh. Ngayon, kung sila mismo naniniwala sa international law, eh bakit hindi nila nare-respeto yung decision ng Permanent Court of Arbitration in 2016? Na incidentally, halos ibasura noong nakaraang administrasyon ng idol nyo, si Rodrigo Duterte. Diba? Lubabas yung decision ng Permanent Court of Arbitration. If I'm not mistaken, that was July 2016. O, anong sinabi ng Duterte? Gusto niyang bigyan ng soft landing. O, diba? Binaby yung China. Kailan in-invoke yung ating arbitral victory? Nung malapit na matapos yung administrasyon niya, tingnan niyo yung facts. Sino ba yung presidente at saka yung mga alipores niya na saan katutak yung pagsip-sip sa China? O, kaya tayo umabot sa ganitong sitwasyon eh. In fairness dito kay Bongbong Marcos, tama yung ginagawa niyang approach dito sa China. O, marami sa inyo mga DDS na bumoto para kay BBM, o, siguro busit na busit kayo ngayon kaya na-mess up yung universe nyo. Akala namin eh, talagang itutuloy lang ni BBM yung pro-China policy ni Duterte. Eh sorry kayo, hindi niya tinutuloy. And to be fair, alam niyo naman, di ba? I've been criticizing Marcos for so long. Not because I have anything personal against him. Dahil meron mga issues na legit that he should be answering. Pero dito sa issue ng West Philippine Sea, oh, so far tama naman yung ginagawa niya. Okay? Oh. Yan. Pinapataas niya yung blood pressure ko eh. Ayan. Hindi naman, joke lang yan. No? Ano, pleasing pa rin naman yung personality natin miski gabi na. Oh. Minsan na nakakabusit yung mga kapwa nating Pilipino na dahil siguro sa salapi o nabobola ng mga barang propagandista, eh pinapaniwalaan. Hook, line, and sinker in Chinese propaganda. Again, you don't have to be a Filipino or Chinese. Tanggalin nyo muna yung element ng ano, yung citizenship or nationality. Tingnan nyo lang yung facts. Sino ba yung salbahe dito sa kwento na ito? Sino ba yung nanggagago sa Pilipinas? Napakalinaw po. Mm. Ako, tinitingnan natin ano yun, yung kanina yung conversation namin ni Jonathan Malaya. No? Kasi matagal ko na naman natin dinigyan. Eh. Merong movement, merong galaw ngayon para maglabas ng isang Foreign Interference Act dito sa Pilipinas. Napaka-importante po niya. No? Kasi nga, kayo na lang sumagot nito. No? Kung titignan niyo po yung actuation sa ating mga politiko, minsan hindi mo maiiwasan kundi magduda. Binayaran ba ito ng China? Pinondohan ba ng China yung kampanya nitong mga to? Kasi kung makapagtanggol sa China eh, wagas. Parang wala sa kanila yung sinumpa ang tungkulin eh. Diba? Para protektahan yung interest ng Pilipinas. So mabuti kung meron siguro tayong ganung batas, pero that we have to see yung mga detalye. Because again, the devil is in the details. Oh. Pero on your part, kayo mga butante, tayo mga butante, eh maging mapanuri tayo. Again, doon sa nagtanong kanina, ano ba yung contribution ng media rito? At least nag-guide namin, ikaw siguro hindi, no? Pero yung matitinong tao, na i-guide natin doon sa tama. In terms of, let's say, civic education, paano pumili ng tamang kandidato, for instance? Oh, kung sa tingin mo, ito yung problema natin mga Pilipino, no? Nahihirapan tayo i-connect yung issue doon sa kandidato. For instance ngayon, no? Pwede ngayon, galit na galit tayo rin sa mga alipores ng China, yung mga propagandista ng China, ng mga politiko. Pero pagdating ng eleksyon, pag nakamayan tayo, minsan nakakalimutan natin eh, ay, ang pogi naman ni congressman, ay, ang pogi naman ni senator, mukhang mabait siya, iboboto ko nga to. Tapos hindi mo naalala, itong hayop na to, ito yung pro-China ng matindi dati eh. Oh. Gawin nyo, huwag nyo kalimutan yun. Diba? O lalo kung nagbigay ka nari ng ano, nag-engage sa vote buying. Oh, again, hindi natin masisisi yung marami nating kababayan kung talagang mag-engage sa ganun, kung talagang pangangailangan yun. Pero kayo, na may opportunity to make decisions not based on gut issues. Oh, and ano ba naman yung alalahanin nyo? Teka, itong buisit na kandidatong to, ito yung sangkatutak, wagas kung magtanggol sa China, halos ibenta yung pasar nila ng Pilipinas, ngayon gusto maging senador. Huwag nyo kakalimutan yun. Maraming ganyan mga politikong kakapal ng mga pagmumuka, di ba? Hmm. Alam nyo rito sa issue na to, napakalinaw yung tama at saka mali. Napakalinaw po niyan. Minamodel lang nila. Ayan. Yung papaniwala rin sa ano, dun sa mga tactics na ginagamit nila, no? So, yung mga binabanggit dito kayong pangalan, no? Kayo na bahala magbanggot niyan, no? Kayo na bahala mag-discern sa sarili nyo. it doesn't it's not rocket science for you to determine who these people are. Ako pala mga mukha niya mga yan eh. Ganun talaga. Oh. Ganun talaga. Anyway. Bad trip tuloy ako ng slight. Ang pleasing pa naman ng personality ko rin sa bago nating video. Napanood niyo ba yung bago nating video? In-upload natin kaninang alas 12 ng tanghali. Gumawa po tayo ng isang vlogger type na mini documentary tungkol po doon sa Eras Tour concert ni Taylor Swift sa Singapore. Nakakala niya personal vlog yun. Hindi po. Yun lang po yung take-off natin. Pero pinaliwanag po natin doon sa mini documentary na yun. Yung tinatawag na Swiftonomics. Panoorin niyo po, nandito sa channel natin. Ayan. Napaka ano po, yung pinaliwanag natin kung bakit ba exclusive yung concert ni Taylor Swift sa Singapore dito sa Southeast Asian region. At bakit ba na naiiwan ang Pilipinas in terms of attracting to foreign tourists. Kasi niyabang ng ano eh, ng Department of Tourism na ano ba, umabot sa 5.4 or 5 point something million tourist arrivals yung na-register natin noong 2023. Ayos, di ba? Na-exceed daw yung target nila. Eh, kumpara nyo naman sa Malaysia na number one, almost 29 million yung na-attract nilang foreign tourists noong 2023. Oh, ano yun? Mas maganda ba yung Malaysia kaysa sa Pilipinas in terms of tourist destinations? Of course not. Oh, anong pinagkaiba? Oh, siguro yung promotion nila, yung public infrastructure nila, transportation, oh, siguro yung mga politiko nila hindi masyadong ganung katindi impluwensya sa ating policy making. Dito kasi sa atin hindi meritocracy, no, ma-appoint ka sa posisyon pag konektado ka rin sa presidente. Oh. Kumbaga, hindi ka naman competent pero napupunta ka sa isang posisyon, oh. Doon mo na lang pag-aaralan kung paano ba gagawin. Paano ba gagawin yung trabaho mo sa posisyon na yun, no? Kulang tayo sa competence eh. Inuuna kasi natin ay yung political connections. Okay? Mm. Again, going back to sa issue ng West Philippine Sea, huwag niyo po iboto yung mga kandidato na ang kapal na muka na protektahan yung interest ng China more than our national interest. Huwag din po kayo magpapaniwala sa kanila pag sinasabi nila, eh kayo naman kasi gusto nyo magkagera. Sino ba yung madalas magsabi nun? Di ba Rodrigo Duterte yung madalas magsabi ng panahon niya, ano? Pag narindigan ka, sasabihin niya, ano, gusto nyo makapaggera tayo sa China? Di mo natin sinabi makapaggera tayo, no? Sinabi lang natin, manindigan tayo dun sa tama, sa karapatan natin. Eh talaga naman kung magkakagera tayo sa China, no? Oo. Pero between protecting or standing up for your rights, okay? Legal rights, yun na lang, legal and moral rights, and war, ang dami pong pwedeng gawin in between. Mm. Eh bakit yung Vietnam, bakit yung Indonesia, oh, di ba? Naninindigan against China. Sumiklab ba yung full-blown war sa kanila? Meron bang gera ngayon? Hmm. Kaya kala maging mapanuri tayo eh. Oh. Okay? Ito nga pala, bago tayo magtapos, meron tayong mga babatiin. Okay? Ayan. Dali lang. Ito nga pala, ipopromote ko lang yung ano. I-add ko lang sa stage. Wait lang. Ito po, gusto ko lang pong ano, invite kayo na ito lang. Ayan. Invite ko lang po kayo na panoorin itong YouTube channel ng ating kaibigan, si Ina Andulong. Ano po siya, dating reporter ng CNN Philippines. And I think nakaka-one year na siya sa kanyang vlogging from Canada. Ayan. Ang title ng kanyang vlog is In a Nutshell, Mga Kwentong Pinoy sa Canada. I'm very proud of her dahil she's come a long way, no? So nasubaybayan natin yung panimula niya bilang isang vlogger. Maganda sa kanya, very engaging yung mga interviews niya about Filipino life in Canada. And very helpful, informative, tsaka instructional. Yan lang po. Kung may time kayo, visit her YouTube channel. Yan. In a Nutshell Vlog. Yan. Ina Andulong. Okay. Ano pa ba? Ito, may mga babatiin lang po tayo. Si Glenn Michael Katambing. Ayan, nag-message siya sa akin sa Lazada. So binabati natin si Glenn Michael Katambing. Maraming salamat sa suporta mo. Ayan. Tapos, ito nga pala si Ina mismo Andulong. Nag-message siya sa akin kahapon. Yung isang naging interviewee niya. Ayun. Super fan daw ng Facts First. So batiin natin siya. Si Sigrid Perez. Okay, binabati natin si Sigrid at saka si Paul Perez ng Calgary, Alberta, Canada. Maraming salamat sa inyo, Sigrid and Paul. Maraming salamat sa suporta nyo, no? Ingat kayo dyan kay Ina. Na-joke lang, mabait siya, mabait siya. Okay? Tapos, nag-message sa atin yung kaibigan natin, si Felipe Salvosa. So, meron siyang na-meet kanina. Ayan, shoutout po sa ating mga kaibigan sa Bulacan State University. In particular, si Miss Maria Cecilia Eugenio ng Bulacan State University College of Arts and Letters. Ayan, si Ma'am Cecilia Eugenio. Maraming salamat po, Ma'am, sa suporta nyo. Maraming salamat po. Ayan. Okay. Ganda naman ang message ni Ma'am Ninette. Maraming salamat din po, ano? Aragoza, maraming salamat po sa inyo. Okay. Joey De La Cruz. Shout out, sir. Always watching. Joey De La Cruz, hindi ba ikaw yung classmate ko nung high school? Baka ikaw yan, ha? Huwag mo akong sinesir, sir. Jonathan Trinidad, pabati din man dyan kay Seven Samurai. Yeah, si Seven Samurai, yung madalas pagbanggit ng Kula Sisi Bar sa Cubao. Sabrina Camrel, watching from Montreal, Canada. Maraming salamat sa iyo, Sabrina. Ayan, Jason Y, Jason J. Yap, maraming salamat din sa iyo. Okay. Ayan na, sige. Kita-kita po tayo bukas. Bukas, guest natin si Llamas. Okay? Bukas. Pagtiyagaan nyo na lang, ha? Esensya na kayo. Okay? So maraming salamat po. Ako po si Christian Esguera. Magandang gabi po sa inyo lahat.